Mokanda Polo atindelaki Tito, mokapo ya misato.
Yebisa bango ete bayokela bakengeli pe bakunzi, batosa bango pe bamibongisa mpo na kosala misala nyonso ya malamu. Batiola moto moko te, baswana te, bakanga mitema pe balakisa boboto na bango epai ya bato nyonso. Po biso pe liboso tozalaki bazoba pe mitu makasi. Tobungaki nzela. Tokomaki bawumbu ya mposa ya mabe pe bisengo ya ndenge na ndenge. Tozalaki bato ya nkope ya zuwa. Tozalaki koyina bato mosusu, bango pe bazaye koyina biso. Kasi tango mobikisi na biso Nzambe alakisi bato boboto pe bolingo na ye, abikisi biso. Tobikaki te po tokokisaki misala ya bosembo, kasi po ayokelaki biso mawa. Ye abikisaki biso tango molimo mosanto asukolaki biso na mai, po na mai yango tosili kobota mambala ya mibale pe tozwaki bomo ya sika. Pamba te po na mobikisi na biso Yesu Kristo, Nzambe apesi biso molimo mosantu na ye mingi koleka, mpwete na nguya ya bolamu na ye tokoma bato ya bosembo na miso na ye, pe tozwa bomo ya seko oyo totielaka mitema. Yango ezali likambo moko ya solo. Nalingi ete otia molende penza na kote ya makambo yango mpwete ba oyo bandimaka Nzambe bamipesa mobimba po na kokokisa misala ya malamu. Oye ezali likambo ya malamu pe ya ntina po na bato. Kasi boya kotia ntembe ya bozoba, kotanga bankombo ebele ebele ya bankoko, koswana pe kobunda po na mibeko. Oye ezali makambo ya mpamba pe ezangi ntina. Soki moto ameki kokabola bandeko, pesa ye toli mbala moko to mibale bongo soki ayokeli yo te, tika ye. Mpo oyebi ete moto ya ndenge wana abungi nzela pe masumu na ye ezali kofunda ye. Tango na kotindela yo Artemasi to Tishike, tia molende po oya kokuta ngai na mboka ya Nikopolisi pamba te na sina kanaki na fanda kuna na tango ya malili. Salisa penza malamu Zenasi, oyo azali avoka, mpe Apolosi po balanda mobembo na bango noki pe bazanga eloko moko te. Bato na biso basengeli komesana na misala ya malamu po bakokisa makambo ya ntina. Boye basala misala ya pamba te. Ba oyo nyonso bazali awa elongo na ngai batindeli yo mbote. Pesa bandeko na biso bandimi mbote, bozwa bino nyonso bolamu ya Nzambe.